o'zbekmi o'zbek ana shuni olib borib bor do'ppisini olib kel desa borib olib borib ayollarni umuman bichib tashlayotgan o'zbekmi o'sha uchastka o'zbek hamma qilig'i o'zimiz qilyapmizu yana faqat tuzumni ayblagan faqat hokimiyatni ayblagan man hayron qoldimda odamlarga haqiqatda oson emas juda maqtarli holat emas man ham faqat shu tuzumni maqtab hamma tarafdan ularga maddohlik qilish niyatim yo'q lekin просто aytmoqchi edimki atrofingizga qaranglar man rossiyadagilarni ham ko'rdim man o'zim juda ko'p chet elda yuraman ba'zida uyalib ketasan o'zbeklarni qilayotgan ishidan chi o'zbekman deyvorgani ham uyalib ketadigan holatlar qilyaptiki bu o'zbeklar shu ahvolga kelishimizga faqat faqat o'zbeklar o'zbeklarni tutumi o'zbeklarni hayotidagi hamma kerak bo'lsa din aybdor hamma narsani o'zini ichidan oqtarish kerak a shuni prezident o'zbek emasmi hokim o'zbek emasmi shu uchastkavoy o'zbek emasmi kim bizni jugut kelib shunaqa qiynayaptimi yoki o'ris kelib qiynayaptimi shu savolni berib odamlarga aytmoqchi edim avvalambor o'zinglarni o'ylab ko'ringlar hokimiyatni man masalan juda oqlab ham anaqa qilmayman lekin yomonlamayman ham hozir shunaqa tuzum kerak man bilaman man shu namanganda yashayman yana bir marta aytaman ko'rganmiz namangandagi voqealarni bir narsa bo'ladigan bo'lsa hokimiyat tepasiga eng oldin keladigan bitta ahmoq allohu akbar deb yuborganda yugurib kelib islom oppozitsiyasi o'sha islom kuchlari yetib keladi undan boshqa alternativa yo'q
ayni paytda sirdaryodan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz o'z mahallasida uch ayol majburan bichilgani va ulardan biri yangasi ekanini gapirib berdi
ayollarni bichish haqida gapirmoqchiman men boyovutdanman sirdaryo viloyati boyovut rayonidanman
xo'p aka
bizni ko'chamizda uchta ayolni shu bichish haqida nima bo'lib bichdida bittasi meni o'zim yangam bo'ladi ancha operatsiyaga qiynalib 3-4 kun yurolmay qiynalib chiqdida shu majburiy qilib olib borib har kuni nima qilamiz bichamiz deb operatsiya qilamiz deb oxiri shu uchovini ham nima qilib bichdida
nechi yoshda edi ular
35-40 yoshlardagi atrofda ayollarni
endi nimaga endi unaqa qilib majburlab borib bichib qo'yishdi bu masalan eri bor ularni to'g'rimi shular bir narsa demadimi
yo har kuni doktorlar kelaverganiga qishloqchilik buyog'i bo'pti deb rozi bo'lib nima qilib yuboryaptida ovora qilib yuboryapti har kuni doktorlar keladida yo'q bor deb juda ko'p bo'lyaptida
sirdaryodan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning aytganlarida moskvadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz o'zbek militsiyalarini insofga chaqirdi
men nimani ishim ko'payib ketgani uchun o'zimni ukamni chaqirdimda yo'lda keldi xudoga shukur yaxshi yetib keldiyu lekin juda ko'p muammolar bo'libdi yo'lda bilasizmi yo'ldan chiqishdan boshlab mana bu biz vodiydamizda endi haligi perevol bilan keladi shu yo'l chiqishdan boshlab biletni olgan pasportlari ham yo'q yaxshi haligi sovg'a salomlari bilan endi haligi nima endi qanaqay sovg'a salom bo'ladi kiyim boshu keyin bir 5-10 patir non meva cheva quruq mevalarni endi akamni oldiga boryapman deb meni yonimga kelyapti yo'lga chiqqan yo'lda anavi namangan postida moshinani to'xtatgan nexia moshinasini to'xtatganda namangan postida ularni bagajnigini ochib qarasa haligi katta yuk bilan endi haligi nimada rossiya kelishi aniq haligi rossiyani nimasi sumkasi shuni buni ko'rdida keyin pasportlarisa pasport ichida bilet ham bo'lgan biletni olganda qarasa haligi moskvaga kelaydigan nima pasport ichida bilet turibdi nima qilib olib ishlagani ketyapsan ekan sen haligi puling bor u nima qilibdida xullas 25,000 so'm pulini olib qo'yib yuboribdi 25,000 so'm hali kelyapti bu ishlagani yo'lda yana kelyapti endi yana nima qilay desa endi mana bu toshkent viloyatiga kirib keladigan postda yana to'sibdida xuddi shunaqa hol yana bo'libdida haligi men nima o'ydi bo'ydi man shu mana bunaqa bo'ldi men mayli moskvaga yetib borishim kerak ortiqcha pulim qolmadi u bu degandan keyin yonida 7,000 so'm puli bor ekan o'zimizni o'zbek so'mida keyin yana 100 rubl pulini haligi man yo'ldan poyezdga chiqqandan keyin kerak bo'ladi meni yonimga yetib kelguncha shungacha yetib kelguncha ana shu 100 rubl pulini ham olibdida nahotki haligi ishlagani hali biz nima shu o'zbekistonga bir yomonlik qilgani nima qilganimiz yo'qku bunday ishlagani kelib keladigan da shunchalik nima voqealar bo'libdi-da. Nohotkaligi O'zbekistonning militsiyasi shu darajagacha borgan bo'lsa, haligi ishdan ketadigan bo'lsa mayli, mayli. Lekin keladigan odamlar ham shunchalik qiladi-da
endi. Ishdan ketganda ham mayli emas-da aka. Ishdan ketganda ham mayli emas-da.
Ya undaqa bu boshqa masala. Bunda xorizmi, xorazmiysmi, mana bir rohat posti bor-ku. Rohat posti mana shu Toshkentdan chiqishdagi. Rohat postida albatta to'sadi. Haligi o'tib ketib qolsak, rosa xursand bo'lib ketamiz. Haligi biz xuddi haligi xotinimiz o'g'ildi xuddi to'g'an darajada xursand bo'lib ketamiz. Rohat postidan o'tib olsak. Shunchalik xursand bo'lamiz. Nohotkaligi O'zbekiston milliyasi shu darajagacha boradi, a?
Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus +420 602 612 713.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Qirg'izistonning janubiy poytaxti sifatida rasman e'lon qilingan O'sh shahrida aholiga ayirmachilik kayfiyatidagi varaqalar va video tasvirlar tarqatilmoqda. Bu ma'lumotni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati ham tasdiqladi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, bu borada tergov olib borilayotgani ma'lum qilmoqdalar. Qirg'iz rasmiylarining aytishicha, ayirmachilik guruhidagi varaqalar va disklar Qurmonbek Bakiyev yaqinlari tomonidan tarqatilmoqda. Elmurod lavhasini tinglaymiz.
Noma'lum odamlar tomonidan O'sh shahridagi xonadonlarga tarqatilayotgan varaqalar va disklarda Qirg'izistonni ikkiga bo'lish va markazi O'shda bo'lgan Janubiy Qirg'iziston Demokratik Respublikasini tashkil etish targ'ib qilinadi. Video disklarga Qurmonbek Bakiyevning nutqi yozilgan bo'lib, unda Bishkekda sodir bo'lgan aprel voqealariga muxolifat aybdorligi, muxolifatning maxsus rejasi bilan odamlarga o'q otilgani haqida gapiriladi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Kenesbek Dushebayev ham bu ma'lumotni tasdiqladi.
Çantalaşıp işke aşırganga Bakiyev birinci gezekte. Anın bir tuğandarı, anın en yakın yüzön gülüşleri hareket kılvatat.
Qirg'izistonni jon talashib ikkiga bo'lish uchun birinchi navbatda Bakiyev, uning qarindoshlari va eng yaqin safdoshlari harakat qilmoqdalar. Bu haqda bizda ma'lumotlar bor. Ayni paytda bu holat yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda, dedi Kenesbek Dushebayev. Bundan bir hafta oldin Qurmonbek Bakiyevning ukasi Qanibek Bakiyev Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatlashgan va Bakiyevchilar sobiq prezidentni hokimiyatga qaytarish uchun harakat qilishlarini yashirmagan edi.
Yernasi Он твердо заявил это, и над этим идет работа, он исполняет.
U, ya'ni Qurmonbek Bakiyev qaytib keladi. U bu haqda qat'iy tarzda ma'lum qilgan. Hozir biz bu borada to'laqonli ish olib bormoqdamiz, degan edi Qanibek Bakiyev. Qirg'iziston janubida ayirmachilik kayfiyatidagi targ'ibotning paydo bo'lishi bu hududda kuch ishlatar tizimlarining kuchaytirilgan tartibda ishlashga majbur qilmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekovning aytishicha, chegarachilarning ham kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tishiga mazkur vaziyat sabab bo'lgan.
Bugungi kunda artirdi ters o'qiyolar paydo bo'lishini mumkin degan bayoqi o'zimizning prognozlarimiz bo'yicha biz
bugungi kunda beqaror vaziyat paydo bo'lishi mumkin degan taxminlarimiz bor. Bunday vaziyat qachon paydo bo'ladi, buni aniq ayta olmaymiz. Shuning uchun hozir kuchaytirilgan tartibda chegarani qo'riqlayapmiz, dedi Cho'lponbek Turishbekov. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysining bildirishicha, mamlakat janubidagi vaziyat beqarorligi shubha ostida qolayotgan bir paytda O'zbekiston tomoni ham chegarani kuchaytirilgan tartibda qo'riqlashda davom etayotir.
Bir tarafta O'zbekiston mamlakatining chegara yopilgan, bugungi kunda chegara yopiq.
O'zbekiston bilan chegara bir taraflama yopilgan. Bugungi kunda chegara yopiq. Chegaraning qachon ochilishi faqat O'zbekiston hukumatiga bog'liq masala, dedi Cho'lponbek Turusbekov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
dasturimiz davom etadi. Bundan 20 yil oldin 1990-yilning 30-aprelida O'zbekiston tarixida ilk muxolif siyosiy partiya tuzildi. Bu sanaga bag'ishlangan 20 yil eshittirishi 30-aprel kuni, ya'ni juma kuni efirga uzatiladi. Hozir esa ana shu dasturdan parchani e'tiboringizga havola qilamiz.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
В ночь с 18 на 19 августа отстранен от власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давыр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта этелек сессияда гаприш, хажеты юк.
20 yıl avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Bundan 20 yil oldin, 1990-yilning 30-aprelida O'zbekiston tarixida ilk muxolif siyosiy partiya tuzildi. Toshkent markazidagi Bilimlar uyida O'zbekiston Erk Demokratik partiyasining ta'sis qurultoyi bo'lib o'tdi.
Bayram bo'lgan. Nima bo'lardi? Hamma bayramga kelgan. Rustam.
Albatta, u bayram havosi bor edi, chunki bizning kayfiyatimizda bayram edi.
Siyosiy partiya tuzishdan asosiy maqsad O'zbekistonning to'liq mustaqilligini talab qilishdan iborat edi deb ta'kidlaydi Zohir Alam.
Mustaqillik